В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Бути подальшому припиненню вогню чи продовженню АТО. Різні версії від урядовців та експертів за годину до оголошення рішення президента.
Вони будуть використовувати будь-яку можливість для того, щоб продовжувати всілякі посередницькі місії і вступати в переговори з Путіним, з терористами.
Ми почуємо й інші думки. Що відбувається на Луганщині сьогодні? Як проходять останні години перемир'я? У нас буде пряме включення. Де за дня 30 червня Росія заявляє, що Україна не хоче миру?
Гибель російського журналіста вновь убедительно показала, що силові структури України явно не желають деескалації вооруженного конфлікту на востокі страны.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Єрмощук. І з новинами, Тетяно, прошу.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі, досягнуті під час попередньої розмови у чотиристоронньому форматі, не були виконані. Про це заявив український президент Петро Порошенко під час телефонної розмови за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда і Росії Володимира Путіна. За інформацією прес-служби українського президента, сторони погодилися найближчим часом організувати консультації тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як повідомила сьогодні прес-служба президента Франції, під час чотиристоронньої телефонної розмови сторони погодилися ухвалити домовленість про двостороннє припинення вогню між українською владою і сепаратистами. За минулу добу бойовики у Луганській і Донецькій областях систематично порушували режим перемир'я і припинення вогню. Про це заявив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Обстановка в Донецькій та Луганській областях загострюється. Бойовики суттєво активізували обстріли блокпостів сил АТО та військових об'єктів. Фіксуються непоодинокі спроби перенесення терористичних акцій на інші регіони України, зокрема на Харківську область. Ватажки терористичних угрупувань і російська сторона продовжують спробу перекласти відповідальність за недотримання перемир'я на українських військових. Зокрема, активно поширюються провокаційні заяви про нібито обстріли українськими силовиками житлових будівель.
Сказав Андрій Лисенко. Неповага до перемир'я на сході України має бути покарана санкціями. Про це у своєму твіттер написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус. Ціна припинення вогню в Україні – це 108 атак сепаратистів, 27 вбитих і 69 поранених українських солдат. Неповага до перемир'я має бути покарана санкціями, зазначив Лінкевічус. Нагадаю, що президент України Петро Порошенко за підсумками наради з керівниками українських силових відомств 27 червня ухвалив рішення про продовження режиму припинення вогню ще на 72 години. Термін перемир'я збігає сьогодні о 22:00 за київським часом. ОБСЄ скорочує моніторингову місію на сході України і заморожує її розгортання. Про це заявив заступник керівника спеціальної спостережної місії організації в Україні Олександр Хак. Ми з нетерпінням чекаємо, коли ми зможемо продовжити нашу діяльність, але для цього потрібно, щоб зникла зброя, зникли блокпости, нам потрібна свобода пересування, сказав Хак. Нагадаю, що упродовж останніх місяців сепаратисти кілька разів брали у заручники представників ОБСЄ, восьмеро з них уже були звільнені минулого тижня. І на цьому у мене все, Людмило.
Дякую. Зі мною у студії з новинами була Тетяна Єрмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми щойно чули з випуску новин, прес-служба адміністрації президента повідомила, що Петро Порошенко та Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про двостороннє припинення вогню між українською армією та сепаратистами. Підтвердити або спростувати цю інформацію президент України має після 22 години за київським часом, отже, приблизно за годину. Експерти тим часом обговорюють, що впливає на рішення президента і чого від нього чекають українці. З експертами розмовляла Яна Полянська. Петро Порошенко та Володимир Путін разом із західними лідерами домовились припинити бойові дії на сході України. Окрім того, обговорили, як взяти під контроль кордон та звільнити заручників. Таку інформацію повідомила прес-служба президента Франції. Натомість прес-секретаріат інформаційного центру РНБО не поспішає оголошувати про припинення АТО. Там повідомляють, що рішення Порошенка оприлюднять лише після 10 години вечора. На рішення президента щодо перемир'я найбільше впливає міжнародний фактор. У цьому переконаний політолог Олексій Гарань. За словами експерта, західні країни стримують рішучі дії президента України, підштовхуючи його таким чином до переговорів із угрупуванням бойовиків.
Вони будуть використовувати будь-яку можливість для того, щоб продовжувати всілякі посередницькі місії, вступати в переговори з Путіним, з терористами, придумувати якихось посередників, як то Медведчук там і так далі.
На думку Олексія Гараня, українці відреагують негативно на повідомлення про припинення АТО, якщо таке пролунає. Бойовики постійно порушують домовленості, тож люди сприймають перемир'я як помилку, переконаний експерт.
Тому що ми йдемо на перемир'я, а нас продовжують вбивати. Тому я думаю, що це буде незрозуміло.
Петро Порошенко хотів продемонструвати українському народу готовність іти на компроміси. Саме через це 3 дні тому, 27 червня, він оголосив продовження перемир'я ще на 72 години. Таку думку висловив колишній керівник Генштабу Збройних сил України Анатолій Лопата. Проте припинення АТО зараз було би хибним кроком, вважає експерт.
Здоровий глузд міг би підказати йому необхідність продовження силового варіанту по знищенню терористів.
На думку Анатолія Лопати, сепаратисти зараз відчувають себе загнаними у кут. Проте за час перемир'я вони встигнуть згрупувати сили, а це ускладнить роботу українській армії.
Будуть жорстоко робити супротив українському війську, українським силам. У нас будуть ще, мабуть, проблеми на деякий час. Тому сподіватись на якийсь мирний процес розв'язання цієї проблеми у мене немає ніяких підстав.
Експерти погоджуються, що замало лише оголосити перемир'я. Слід також взяти під контроль українсько-російський кордон, адже без цього боротьба з сепаратистами є неефективною. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом, попри перемир'я, оголошене 3 дні тому президентом Петром Порошенком, на Луганщині тривають перестрілки, бойовики продовжують напади на українських силовиків. Жителі Луганська сьогодні знову чують вибухи, а напередодні сепаратисти зі спального району міста здійснили запуск ракети, ймовірно, з переносного зенітно-ракетного комплексу. На цю тему більше подробиць ми дізнаємося від нашого кореспондента із Луганська Влада Шевченка, який з нами на прямому зв'язку. Влада, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Яка зараз ситуація на Луганщині і як проходять останні години перемир'я?
Починаючи приблизно з 13 години, сьогодні стало чути сильні вибухи з боку селища Металіст, де проходить умовна лінія фронту між угрупованням Луганська Народна Республіка та українськими силовиками. Вибухи було чути, добре чути, на залізничному вокзалі. Місцеві продавчині пиріжків ще казали, мовляв, ось воно, яке перемир'я. Також у стороні вибухів видно густий чорний дим, бойові дії, за словами людей, з якими я спілкувався буквально півгодини тому, казали, що бойові дії ще продовжуються. Точно відомо, що у селищі Металіст в один із приватних будинків влучив снаряд. На щастя, господиня будинку перебувала в іншій кімнаті і не постраждала. Іншої інформації про можливих постраждалих поки що немає. В Луганську перебувати стає все більш небезпечно. Як розповів Радіо Свобода, працівник Луганського залізничного депо, яке знаходиться на околиці міста, артилерійський осколок пробив один із вантажних вагонів. Це сталося напередодні. Також що вчора в іншому районі міста біля захопленого гуртожитку Східноукраїнського університету бойовики запустили ракету. Про це повідомляють місцеві жителі, які бачили цю ракету. На їхню думку, бойовики цілили у пасажирський літак. Збити його вони не змогли. Гуртожиток університету займають бійці ЛНР. Поблизу вони проводять свої тренування. І за повідомленням місцевих ЗМІ, на даху гуртожитку розміщено переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла». Про пуск ракети люди повідомили у міліцію, там звернення зареєстрували, але перевірити даний факт не можуть, адже гуртожиток зайнятий бойовиками, і повідомили у прес-службі обласного управління МВС. Сьогодні бійці ЛНР також прийшли на Луганський електромашинобудівний завод. Щоб залякати співробітників, бойовики використовували світло-шумові гранати, стріляли в повітря. За попередньою інформацією, на заводі сепаратисти шукали членів правого сектору. Чи взяли когось вони у полон, наразі невідомо. Людмило?
Скажіть, будь ласка, влади, як взагалі в такій обстановці живуть луганці? Яка атмосфера зараз в місті?
Ну, людей на вулицях дуже мало. Луганці без потреб зі своїх квартир не виходять. Хто живе у приватному секторі, має погреб. Про всяк випадок вже облаштував собі своєрідне бомбосховище з меблями, запасами харчів, води та теплими речами. Чимало жителів поїхало з міста. Зараз на вокзалі біля кас вже немає черг. Сьогодні на вокзалі я бачу велику групу дітей, які збиралися сісти на потяг. Містом курсує громадський транспорт, але водії скаржаться, що бракує пасажирів.
А чи окрім Луганська відбуваються ще десь бої по області?
Ну, ще одна лінія фронту проходить поблизу міст Лисичанськ, Кремінець, Сєвєродонецьк, Рубіжне. Як повідомив громадський активіст та журналіст, житель Сєвєродонецька Олексій Світіков, ніч у Сєвєродонецьку пройшла тихо. Стрільба велася тільки на блокпосту в Кремені, на виїзді в сторону Красного Лиману. Там відбуваються раптові атаки бойовиків. Блокпосту, як написав Олексій Світіков, явно потрібен тепловізор, аби зустрічати сепаратистів в повній бойовій готовності. У Лисичанську бойовики сьогодні готувалися, що їх будуть штурмувати. Спостерігалося переміщення військової техніки сепаратистів. За словами Олексія Світікова, командування збройними силами, які дислокуються в Луганській області, запевняє, що після завершення перемир'я негайно звільнить від сепаратистів міста Рубіжне і Сєвєродонецьк.
На прямому зв'язку із Луганська був наш кореспондент Радіо Свобода Влад Шевченко. Ми будемо далі уважно стежити за розвитком подій у Луганській, Донецькій області, на Донбасі. Стежте за цим також на сайті radiosvoboda.org. А тим часом сьогодні Росія заявляє, що миру не хоче Україна. І саме про це наша чергова рубрика «Де за дня».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Російські кремлівські ЗМІ, телеканали ТВЦ, Росія 24, Росія 1 заявляють сьогодні, що українська влада спеціально відстрілює російських журналістів у зоні бойових дій у Донецьку та Луганську. Московські засоби інформації тиражують заяву МЗС Росії про те, що силові структури України явно не бажають деескалації збройного конфлікту, а Україна, мовляв, блокує перемир'я, хоча західний світ вимагає саме від Москви реальних кроків з деескалації ситуації на сході України. А ЗМІ на Заході наголошують, що Путін вдається лише до символічних кроків щодо подій в Україні і нічого не робить для припинення озброєння сепаратистів у зоні конфлікту. Сьогодні рубрика «Де за дня» від Василя Зівгалова.
Російський телеканал «Росія-1» заявив у зв'язку із загибелью у ніч 29 на 30 червня свого телеоператора Анатолія Кляна в Донецьку, що українська влада, мовляв, продовжує вбивати журналістів на Південному Сході, її не влаштовує, що неможливо сховати її дії проти власного народу. Наш обов'язок – повідомляти країні і світові про те, чому стали свідками наші журналісти. Кінець цитати. Телеканал «Росія-24» звинувачує українську владу в загибелі у зоні конфлікту на Донбасі низки російських журналістів. Українська влада, у свою чергу, неодноразово попереджала, що однією з гарантій безпеки журналістів на сході України є їхня акредитація згідно з українським законодавством, чого російські журналісти, котрі прямують у зону конфлікту, як правило, не роблять. У зв'язку з загибелю телеоператора з Росії Анатолія Кляна Рада національної безпеки і оборони при президентові України заявила у понеділок, що є закони про інформацію, які регулюють діяльність засобів інформації на території України. У зоні антитерористичної операції журналісти, які отримали акредитацію в Службі безпеки України, працюють буквально пліч-о-пліч з нашими військовими. Російський телеканал ТВЦ, як і інші засоби інформації Росії, розповсюдив заяву Міністерства закордонних справ Росії у зв'язку із загибеллю на Донеччині російського телеоператора 68-річного Анатолія Кляна.
МІД Росії призвав Київ провести об'єктивне розслідування вбивства оператора Первого каналу і виразив соболезнування родним і колегам.
Гибель російського журналіста вновь убедительно показала, що силові структури України явно не желають деескалації вооруженного конфлікту на востокі страны, блокируют и без того хрупкое перемирие.
В Раді національної безпеки і оборони при президентові України в Києві у понеділок заявили, що терористи у зоні антитерористичної операції за останню добу 8 разів порушили перемир'я. Внаслідок їхніх обстрілів загинуло 8 мирних мешканців. О 22 годині за київським часом 30 червня спливає термін припинення вогню в рамках мирного плану Порошенка. Німеччина настійно закликала у понеділок Росію активніше сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні. В іншому випадку Європейський Союз введе проти Росії нові санкції. Термін ультиматуму, висунутого Росією Євросоюзом, закінчується увечері 30 червня. У заяві Німеччини мовиться, що відповідальність за порушення перемир'я на сході України лежить на проросійських сепаратистах. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Журналіст російського видання Forbes Орхан Джемаль, який був біля військової частини під Донецьком, де отримав смертельне поранення оператор російського першого каналу Анатолій Клян, стверджує, що саме сепаратисти підставили журналістів під вогонь у Донецьку. В офіційній заяві першого каналу мовиться, однак, що українська влада продовжує вбивати журналістів на Південному Сході. Тим часом все більше надходить підтверджень, що на боці сепаратистів воює росіяни і, зокрема, представники російського козацтва. Що шукають на території сусідньої держави казаки з Росії, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Перше офіційне підтвердження про донських казаків, що воюють на боці самопроголошених республік на сході України, з'явилося на початку червня цього року. СБУ оприлюднила запис телефонної розмови між главою російського об'єднання Міжнародний союз громадських організацій «Всевелике військо Донське» Миколою Козіциним і декількома його підлеглими, які приїхали воювати на Донбас. З цієї розмови випливає, що казацький отаман Козіцин фінансує сепаратистські рух в Донбасі, поставляє туди зброю і координує дії ополченців. Йому доповідають про взяття в заручники спостерігачів ОБСЄ. За словами співголови громадського руху «Права справа» Дмитра Снігірьова, який вивчає історію казацьких поселень в Україні, більшість казаків, що воюють на боці сепаратистів, приїхали з Росії.
Є представники прихоперського казацтва із Саратовської області. Протягом останнього тижня зайшли близько двох загонів загальною чисельністю 600 осіб. Є загони донського казацтва, є з Краснодарського краю, що свідчить про факт прямого військового втручання Росії у внутрішні справи України. Тому що, на відміну від українського козацтва, російське казацтво чітко вертикально підпорядковане президентові Росії.
Великі казацькі об'єднання, які співпрацюють з російською владою, стверджують, що не займаються вербуванням і організацією відправки добровольців на допомогу самопроголошеним народним республікам. Однак верховний отаман Союзу казаків Росії Павло Задорожний не бачить нічого неприродного у тому, що російські казаки беруть участь у бойових діях в Україні.
Да, ми держимо зв'язь з казаками Луганської області.
Так, ми тримаємо зв'язок із казаками Донецької області, Луганської області. Ведемо свою інформаційну війну на нашому сайті Союзу казаків Росії. Ми намагаємося розкрити суть того, що відбувається в Україні. Чи беруть участь російські казаки в подіях в Україні? Ну, природно, що так, добровольці.
Казаки на Україні, ну, звісно, приймають добровольці.
Відомо, що казаки брали активну участь у подіях у Криму. У секретному списку нагороджених медаллю «За повернення Криму» є верховний отаман Кримського казачого союзу генерал Володимир Черкашин. Точних даних про кількість казаків із Росії, які борються зараз у Донецькій і Луганській областях на стороні сепаратистів, немає. Однак очевидно, що це не добровольці-одиночки. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви також можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи варто, на вашу думку, жителям українських областей прямо обирати своє керівництво.
Краще обирати, а не назначати. А назначається, знову ж таки, кум, сват, брат, як завжди.
Люди на місцях швидше вирішують, хто їм краще.
Ми почуємо, в яких умовах Радіо Свобода 60 років тому починало мовлення українською мовою.
Родзинкою, яка відрізняла б Радіо Свобода від інших західних радіостанцій, була тематика програм. Мовлення мало досягнути кожного громадянина СРСР.
А в наступній програмі «Європа на зв'язку» про те, чого в Європі очікують від нового президента Єврокомісії.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Конституція України потребує змін, але те, як пропонують їх зараз робити у президента Порошенка, є поспіхом. Це стверджував в ефірі Радіо Свобода директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Він назвав сирою ініціативу зі змін до основного закону держави. Інший правник, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, зауважив, що підготовку змін до Конституції здійснюють кулуарно, без залучення широкого кола фахівців. Водночас і Віталій Кулик, і Ігор Коліушко визнали необхідність коригування основного закону держави. Особливо це важливо в зв'язку з необхідністю врегулювання кризи на Донбасі. Із експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Ви, пане Кулик, кажете про те, що ініціатива з приводу змін Конституції є доволі сирою, бракує обговорення, часу, обмаль і так далі. Але чи є взагалі час у держави зараз тягнути зі змінами до основного закону, коли ми бачимо те, що відбувається на Донбасі? Лідер сусідньої держави, пан Путін, від самого початку теж пропонував, каже, давайте в Україні робіть зміни до Конституції, якщо хочете стабілізації. І вживав оце ключове для нього, для Путіна слово «федералізація». Порошенко, звісно, не вживає це слово, він говорить про децентралізацію. Чи є час, пане Кулик, зараз у держави тягнути зі змінами до Конституції?
Ні, часу, звичайно, немає, але конституційний процес потребує певної тиші, так би мовити, в лапках, так? Він потребує більш-менш збалансованої системи відсутності емоцій. Я б виходив з того, що є території, де існує загроза, підвищена загроза тероризму, де відбуваються військові дії, і зона, які знаходяться під контролем сил антитерористичної операції. І саме там, на цих територіях, необхідно проводити експерименти, в тому числі і показувати, підвищувати якість життя населення, оперативно, ефективно вирішувати проблеми. Біженців, коридорів, продуктова безпека, тобто всі ці питання, які поставлять люди перед громадянами. Для цього треба ефективна влада на місцях. Діюча влада в особі райадміністрації з тим не справляється.
Ви, пане Кулюшко, як вважаєте? От саме зараз, по-перше, що варто було б зробити?
По-перше, я хотів зауважити, що ні в якому разі не можна ставити питання таким чином, що, мовляв, нам спочатку треба вирішити проблему нестабільності на Сході, проблему війни з Росією, а потім займатися конституційною реформою. Як це не складно, ми не маємо права зупинитися в реформах. Я б розглядав варіанти такі, що частину районів півночі Донбасу, насамперед півночі Луганської області, треба було передати до Харківської області. Частину районів західу Донецької області варто було б передати до Дніпропетровської області. Це ті райони, де є тишина, мир, спокій, де люди не підтримують оцих от терористичних угруповань, де відбулись нормально вибори президентські, де більшість голосів було віддані за президента Порошенка, що є певним свідченням того, чого хочуть ці громадяни. І вони не повинні ставати заручниками ситуації, тому що колись Совєтський Союз їх приєднав. А на решта території, там, де є сьогодні проблеми, треба було вводити і передбачити цими змінами до Конституції, можливо, можливість якогось певного
військової адміністрації, наприклад,
режиму. Може, це і не військовий стан, не військова адміністрація, а може і навіть військовий. Це залежить від ситуації.
Про конституційні зміни, які очікують на Україну, розмовляли експерти Віталій Кулик та Ігор Колюшко. А ми також запитали перехожих Києва, чи варто, на вашу думку, жителям областей прямо обирати своє керівництво. І ось що почули у відповідь.
Краще обирати, а не назначати. По-перше, кандидатура, яка пропонується, люди хоч трохи про ту кандидатуру знають, і вони вже думають, чи варто цю людину обирати, чи вона достойна цієї посади, чи не достойна. А назначається, знову ж таки, кум, сват, брат, як завжди.
Звичайно, обирати громаду. Ну, тому що немає довіри до такої системи, коли обирається зверху. А люди на місцях швидше вирішать, хто їм краще. Хто що зробив, їм буде видніше.
Обирати на місцях потрібно. Люди знають, кого-небудь обирати, а президент може помилитися. Народ своєї області, я думаю, знає людину.
Після його вибирати, він буде повністю залежати від своїх избирателей і робити те, що не для всієї країни потрібно, а те, що потрібно тільки для своїх. Це мінус.
Доцільніше обирати. Просто зрозуміло, що законодавство має бути адаптоване до цього. Мені здається, що все-таки люди на місцях мають вибирати особисто тих, кого вони знають. В законодавстві має бути чітко прописаний механізм відкликання як депутата, так і будь-якого обраного посадовця.
Ось такі ідеї почув від перехожих Києва кореспондент Радіо Свобода на вулицях столиці. Сьогодні ми розпочинаємо спецпроект «Радіо Свобода. Разом 60 років».
Радіо Свобода виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби Радіо Свобода.
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект Радіо Свобода «Разом 60 років». Дізнайтесь, як усе починалось.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по Радіо Свобода, це були вибухи.
Радіо Свобода 60 років з вами і для вас.
Як усе починалось? Майже 60 років тому, у серпні 1954 року, пролунала перша українська програма «Радіо Свобода». Тоді радіостанція звалася «Радіо Визволення». Її програми в Радянському Союзі можна було почути з великими зусиллями. В середині 50-х західні радіостанції заглушувалися дуже сильно. Для того, щоб почути так звані ворожі голоси, треба було мати або якісний приймач, або вміти чаклувати над своєю радіолою. Першій українській програмі передували непрості спроби американського менеджменту радіостанції залучити до роботи українців із еміграції. Історію, яку ми зараз почуємо, розповідає наш кореспондент Олена Рамовська.
Родзинкою, яка відрізняла б Радіо Свобода від інших західних радіостанцій, була тематика програм. На відміну від BBC чи Голосу Америки, радіо, над заснуванням якого в середині минулого століття працював американський комітет звільнення від більшовизму, мало зосереджуватися на проблемах радянської дійсності, але підхід мав бути особливим. Мовлення мало досягнути кожного громадянина СРСР. Він мав почути і зрозуміти почуте, ідентифікувати сказане диктором, якщо що стосується його не просто як радянського громадянина, але й як українця, білоруса чи росіянина. Тому мовити треба було рідною для слухача мовою. Про заснування радіо розповідає один із його ветеранів Джеймс Крічлоу.
Ідея щодо радіо, яке б мовило на народи Радянського Союзу, виникла на початку 50-х років. Роль Америки у цьому була б обмеженою і полягала б у фінансуванні і технічній підтримці. Питання було у тому, хто з еміграції займатиметься передачами.
Щоб вирішити це питання, сформували раду радіостанції, до участі в якій запросили представників еміграції з Республіки СРСР. Вони мали порекомендувати людей на кореспондентів і дикторів, а також з позиції представників народів, що мали стати цільовою аудиторією, висловити свої побажання і рекомендації щодо роботи майбутньої радіостанції.
All of the nationalities agreed with the Americans on major points, except
Згоди з американцями досягнули представники всіх народів, крім українців. Вони наполягали на неприйнятності одного з пунктів редакційної політики, розробленої американською стороною, так званої політики непредрішенства майбутнього тих народів, які були у складі Радянського Союзу. Її суть у тому, що лише народ, який живе у цій країні, має законне право визначати, якою буде їхня майбутня держава, чи вона буде незалежною, чи буде федеративною одиницею у складі Росії.
Представники української еміграції наполягали, радіо має відверто заявляти про те, що Україна стане незалежною. Через безкомпромісність українців програма української редакції пішла в ефір майже через півтора року після запуску мовлення «Радіо Свобода».
Більше про історію української редакції радіо.